tekið er fyrir 8. dagskrámálið íþrótt og æskulustarf hlutverk samskiptaráðgjafa öflun upplýsinga og fleira stjórnarfrumvarp mál númer 597 þingskjal 901 nefndarálit með breytingatillögu á þingskjali 1919 önnur umræða atkvæðagreiðsla til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir
Forseti, ég styð markmið þessa máls og vil ekki gera lítið úr mikilvægi þess. Í umsögn persónuverndar við þetta mál hins vegar gerða þar athugasemdir að heimildin eins og hún lögð til sé of víðtæk. Ekki sé tekið á afkomu hins skráða, né nógu skýrt til hvaða aðila upplýsinga skuli miðla og í hvað tilgangi. Það lögbundið hlutverk persónuverndar að, meðal annars, veita alþingi ráðgjöf á sviði lagasetningar. Það hlutverk sem alþingi sjálft hefur falið stofnuninni. Í nefndaráliti meirihlutans tekið undir skýringar ráðuneytisins á þessu sem eru á þá leið að ráðuneyti sé einfaldlega ósammála persónuvernd og þetta sé allt bara alveg nógu skýrt og fínt. Forseti, ég styð þetta máli megin markmiðum en verð að fara fram á það að það verði tekið til umfjöllunar nýju í allsherjar- og menntamálanefnd til þess að tryggja megi vandaða lagasetningu í þessu mikilvæga máli þannig að tryggt sé að við séum ekki að brjóta á grundvallarréttindi fólks með þeim lögum sem við samþykkjum hér á hinu háa Alþingi. Það nefnilega alþingi sem ber ábyrgð á lagasetningu ekki ráðuneytið.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, við styðjum þetta mál. Ég skrifaði undir nefndarálit með fyrirvara vegna þess að það meðal annars verið að fjalla vörn fyrir iðkendur þegar kemur að þjálfurum og þeim sem að starfa á vettvangi íþrótta. Í íþróttalögum þeim sem að fara fyrir íþróttafélögum heimilt að kalla eftir sakavottorði þeirra sem eru að starfa með börnum og við erum að gera breytingatillögu á þeim lögum þannig að tvö ákvæði hegningalaga þarf að segja alvarlega líkamsárásir og manndráp falli líka undir en í núgildandi lögum bara fjallað kynferðisbrot. Ég hefði viljað að nefndin hefði tekið ákvörðun að kalla mætti eftir erlendum sakavottorðum af því að nú vitum við að þeir sem að starfa á vettvangi íþróttana hafa oft verið búsettir erlendis líka, eru ýmist Íslendingar sem hafa verið búsettir árum og áratugum saman erlendis eða fólk af erlendum uppruna og ég hefði talið að það væri í þágu barna að við gæfum forráðamönnum íþróttafélagi heimil til þess að kalla eftir slíkum vottorðum. Það er að segja vottorðum, ekki bara sakavottorðum hér, heldur líka sakavottorðum erlendis frá ef vitað að að ræða einstakling sem hefur búið erlendis. Ég held að það hefði farið betur á því og þess vegna gerði ég þetta með fyrirvara. Styð ég máli.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson.
Frú forseti, ég vil koma hérna upp og nefna það að ég nefndaráliti meiri hlutans. Nefnum við einmitt nauðsyn þess að reyna að ná utan það hvernig við getum tryggt aðgang á upplýsingum eins og hér rætt og vísum því til ráðuneytisins að skoða það heildrænt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við tryggjum að börnin okkar séu örugg. Partur af því er að setja skýra umgjörð og ég vænti þess að ráðuneyti taki vel utan það. Mér langar aðeins að nefna það sem að snýra að persónuvernd, mér sjálfsagt að ef að við getum skoðað það betur en nánar, hvort að sé þörfa að gera einhverja breytingar, við vorum sátt við útskýringar ráðuneytisins og fórum vel yfir þetta með persónuvernd, en ef að það vilji í nefndinni eða nefnda manns að gera það, þá mun ég að sjálfsögðu styðja það.
Tekur til máls atkvæðagreiðsluna síðar að sinni háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.
Forseti, það gleður mig að það sé samstaða í nefndinu að gera þetta vel. Mér langaði bara til að árétta það að það gerð krafa það að í lagaheimildum sem að veita heimild til meðferð persónuupplýsinga, það eru gerðar ákveðnar kröfur til skýrleika lagaheimildarinnar sjálfrar. Það því ekki nóg eins og mér því miður þykir of algengt hér á þingi að liti sé svo á að það sé nóg að beina því til framkvæmdaraðila eða útfæra hlutun einhvern veginn betur í jafnvel nefndaráliti eða reglugerðum eða slíkt, það ekki alltaf nóg. Það ástæða fyrir því að löggjafarvaldið í höndum Alþingis en ekki stjórnvalda. Þannig að ég bara fagna þessum áhuga og gera fyrir munum vinna þetta vel í nefndinni. Ég vildi bara árétta þetta þar sem þetta kannski svona, þetta ekki einstæmi hér í vinnu þessa þings.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni nú lokið. Fyrsta grein samþykkt með 46 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra til fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni nú lokið. Önnur til fjórða grein eru samþykktar með 46 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Í nefndarálit og þingskjáli 1919 breytingatillaga frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni nú lokið. Breytingatillagan samþykkt með 43 greiddum atkvæðum. Þá greidd atkvæðum 5. grein, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og henni nú lokið. 5. grein, svo breytta, samþykkt með 53 greiddum atkvæðum. Þá greidd atkvæðum 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Af allir háttir til þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslu lokið. 7. grein samþykkt með 47 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt ef engin hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef engin hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið útlendingar, dvalarleyfi, stjórnarfrumvarp,